تمال الحر قطري اسمرا زعاتو قدماي منستر ايتيوبيا ابي احمد لومي قدم قطري ناب هاغوروم تماليسو مالو قدماي منستر ابي اس بريزيدانت اسياسا فوركي ممعبال كلتا اون زباون حبراون شركنت زتكور زرر كم زكايدو منستر زينا ايرترا غليصلو برانه بره كاب اسمرا توسخلو
تمالي اسران حموشتن مگابيت دحر قطري ناي كلتا معلطات ناي سرا حمبصحن مفصام اسمرا زعاتو قدماي منستر ايتيوبيا دكتور ابي احمد ابي ارتراز غبروم صحفتيمو لومي اسران شدشم مگابيت نغو ناب هاغرو تمليسو بريزيدنت ساسافو وكيدما اب هاغراو معرفو نفرتا اسمرا ترخيبو افانيو ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ኤርትራ ብጸንሃሉ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ክልታው ሽርክነትን ሀበራዊ ስትራቴጂካዊ ልማታዊ መደባትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካሄዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ። እቶም መራሕቲ አብ ዝርዝር ናይቶም መደባት ከተሓፅረ ክልታው ሽርክነት አብ ውሽጢ ዝገፍ ሕዞባዊ መቓን ዝምዕበለሉ ጉዳያት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ዜና ገሊጹ። እቶም መራሕቲ ካብ ዝብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ እዚ ስትራቴጂካዊ ሓባራዊ ጉዕዞ ንዝሓለፉ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝተኣወጀ ኩናትን ዝተኸፍተ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ምስ ዘሰነዮ ናይ ደገ ሓንካሪ ናይ ጠቐነ ምንዓብን ከም ግዜያዊ ዕንቅፋት ንመኣዝን ናይቲ ሓባራዊ ጉዕዞ ዘትርር ተመክሮ ዝተቐስመሉ ምንባሩ ምዝርራቦም ተሓቢሩ። ክልቲኦም መራሕቲ ቀጻሪ ዝርርብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካየዱ ከም ዝተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሩ ንዝሃቦ መብርሂ ብዝምልከት ኣብቲ ሎሚ ብሚኒስትሪ ዜና ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዝተገልጸ የለን። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀናያ ዴታን ሚኒስተር ምህዞን ቴክኖሎጂን ዶክተር ኣብርሃም በላይን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓቢሮም ናብ ኤርትራ መጺኦም ነይሮም። ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ምንባሮም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።